Ok, znači Efežani, peta glava. Ako se ste prošli put smo vidjeli kako Pavle, znači, spominje posebne stilove života, znači posebne živote koji, znači, žive u tom nekom grehu koji je jako zarazan, i Pavle govori protiv toga Efežanima, govori protiv toga nama koji čitamo ovo danas. Uglavnom sam u tom delu Efežana koji govore praktičan život, kako praktično živimo za Boga. Vidjeli smo gomilu praktičnih savjeta, danas ne vidimo još par. Uglavnom do kraja Efežana je taj praktičan deo gdje nas Biblija uči kako da, znači, živiš za Boga, šta da radiš, šta da ne radiš. Jako je crno na belo. I to je dobro, jel? Ja volim praktične stvari kad nam Bog kaže to i to treba da uradiš. Pa šta Bože da uradim? To i to. Kao, idi i nemoj to da radiš, nemoj da kradeš. Znaš, idi radi, da onome koji nema. Ovo su jako praktični savjeti. Prošli put sam vidjeli, znači, specifično, da se vratimo na to, Pavle, znači, govori o čovjeku koji je u bludu, čovjeku koji živi nečisto i čovjek koji je pun lakomstva. Znači, u srcu, u jednom stilu života koji je opisan ovako, kaže Pavle, oni neće imati dela u Carstvu nebeskom. Kaže, zbog, nemojte da vas prevare niko sa praznim rečima, da mislite da je to kao, pa manje više, kao tolerisat ćemo to, kaže Pavle, ne. Zbog toga, zbog takvog razmišljanja, zbog tog stila života, kaže Pavle, dolazi gnev Boži na sinove nepokornosti. Jako mračne stvari, ali praktično je da bežiš od toga, da se čuvaš od bluda, znaš, da ne kažem reč koju koristi Vuk Karadžić, da se neko ne bi uvredio, pošto je reč koju Vuk koristi kurvarstvo, rekao sam. Užasna reč, zato što realno jeste reč koja bode, zato što stil života koji donosi, koji opisuje ta reč, jeste užasan. Znači, da bežiš od toga, da bežiš od svih nečistih stvari, da bežiš od lakomstva ili od stvari koje hoćeš još, hoćeš još, hoćeš još, i onako, to su tri stvari koje bukvalno, znači, kroz celu Bibliju možeš da vidiš, od početka od Adama i Eve, skroz do kraja Biblije, možeš da vidiš stvari koje uzmu i zauzmu ljudska srca. Nisu stvari s kojima se možeš igrati, nego stvari koje treba seći, treba ih vaditi iz života, zato što su stvari koje hoće da nas vlade nad nama. Da li neko imun od ovih stvari? Ne. Ni jedan čovjek nije imun. I Pavle, znači, posle toga, ohrabruje Efeže, znači, da žive u svetlu. Znači, da ništa mračno ne imaju, da ne žive u mraku. Govorili smo o tome prošli put, da po prvoj Ivanovoj poslanici, od 5. stiha pa nadalje, možeš da vidiš kako Jovan opisuje šta to znači živjeti u svetlu. I to ne znači biti savršen, nego to znači, znači, živjeti u tome da nisi skriven od drugih. Nego realno, evo, ovo sam ono što ja jesam, mojte se za mene, imam potrebe, providan sam, znači svetlo basja, moj život ništa nije skriveno, vidi se svaka greška, da drugi hrišćani mogu da vide. I po prvoj Ivanovoj, prva glava od 5. stiha pa do kraja, Pavle kaže da onaj koji živi u svetlu ima zajedništvo sa Bogom, ima zajedništvo jedan sa drugim, sa vernicima, jel'a? A onaj ko kaže da ne greši, kaže da je lažov i kaže da govori da je Bog lažov. Znači, šta to znači biti u svetlu? Znači, ja sam grešnik. Priznati pred drugima, znaš, i biti odgovoran drugima. Uglavnom, tvoj život je obasen onda. I život druge osobe koja je pored tebe, hrišćanin koji živi u svetlu, isto je obasjan, i niko se ne pre, niko ne glumi više. Znaš, niko nema maske na licima da mi smo savršeni hrišćani. Ja često razmišljam zašto u nekim mestima, u nekim crkvama specifično, ljudi hoće da glume da su savršeni. Znaš, kuda, znaš, pravimo se kuda nam ne treba milost. Razumeš? Kuda nam ne treba, znaš, a dobijamo milost, Bog nam oprašta. U prvoj Jovanu kaže, kaže da ne grešiš, ti si lažov i govoriš da je Bog lažov. Ja ne izdje kažem da je Bog lažov, ne želim da budem lažov, tako da jesam grešnik, treba i pomoć. To znači biti u svetlu. Ali, znači, praktično je, za tebe i za mene, znači, skinim, ako imaš neku masku, možda i zbog nekog razloga, skin je. Ti koji Znači, s jedne strane neko nosi masku, s druge strane su hrišćani koji, kada vide nesavršeno hrišćan, hoće da ga osude. Tako da nijedna strana nije u pravu. Ti koji nosiš masku, skini je. Ti koji, ne, koji isto nosiš masku i osuđuješ drugog bližnjeg svoga, naš uzmi u prst tebi u oko. Pošto ti si grešnik. Realno je. Svima treba milost, imamo je. Naš Bog nam oprašta. Kako je dobro imati zajedništvo jedan sa drugim u tome da znamo gde smo, znamo ko smo, znamo šta smo, da će biti nekad bolje, nekad hoće, nekad neće. Ali imamo Božju milost. Tolika je da znaš, ne možemo da iskoristimo. Niti te želim da živim tako, kao što sam bili prošle nedelje, hoću da živim sveto, ali šta ako padnem? Pa ništa, da živim u svetu i dalje. Priznam mom bližnjem, nekom mom poznaniku, kaže, moli se za mene i znaš, idemo dalje. Znači, to su jako praktične savjeti. Kuća, ako hoćeš pogled, prvo Ivanovu od 1, prvo glavu od 5. stiha pa do kraja, da ti bude možda jasnije šta govorim, ako nisi bio tu prošle nedelje. Uglavnom, danas, znači, idemo dalje sa praktičnim savjetima i u 15. stihu kaže Pavle Efežanima, kaže, gledajte dakle da uredno živite, ne kao nemudri, nego kao mudri. Pazite na vreme, jer su dani zli. Toga radi, ne budite nerazumni, nego poznajte šta je volja Božja i ne opijete se vinom u kome je kurvarstvo, nego se još ispunjavajte duhom. Tako dalje, tako dalje. Znači, 15. stih nam kaže, gledajte dakle da uredno živite, ne kao nemudri, nego kao mudri. Praktičan savjet. Znači, gledajte, trudite se, Pavle hrabre Efežane, Biblija hrabre tebe i mene, znaš da živiš uredno. Šta to znači? Znači, ovo nema veze s time da sam obren, da nisam obren. Ja sam uvek neuredan. Možda dva puta jedan sam uredan kad sam obren, razumiješ? Uglavnom, da pereš ruke, znaš, to su nas učili kad smo bili ovde nešto, peri ruke, znaš, to je to. Ne govori o tome. Znači, grčka reč koja se koristi ovde uredno jeste da budeš, da imaš ispravan život. Šta je uredno? Manje više, da li sam obrijan? Koliko često ljudi teže ka tome da s polja izgledaju uredno, ispravno. Znaš, da budu lepo obučeni, znaš, da budu od društva kao prihvaćeni. A opet ravnično, ako pogledaš poruke Starog Zaveta, znaš da gomila od njih su bili društveno neprihvaćeni. Samo ravnično o kako se jedan proučavamo Iliju. Ilija je bio neured. Mislim, on je bio ono kremenko, razumiješ. Bio je pećinski čovjek. Kosonja s nekim pojasom od kože. Ono živio, razumiješ, negdje tamo u planinama. Mislim, Ivan Krstitelj jeo skakavca, razumiješ. Isto kosati i ono nešto kožno, ono od kamilje kože, od dela, to nije moda bila u to vreme, veruj mi. Moda je bila ona plahta, razumeš? To je bio naj, to je krik mode bio poslednji. Ono što je Ivan Krstitelj nosio je bilo nešto neuredno. Hajde, hajde obri se čoče, kako si ti teolog? Danas da je takav teolog, izbacili bi ga, razumeš, sa nekih mesta. Opet, koje srce ima? Ilija. Mislim, koji Boži čovek. Tako da nam, ovo ne govori o tome, govori o ispravnom životu. Znači, govori o stvarima koje su unutra, ne koja su spolja. Spolja svako od nas možda izgleda dobro. Svaki biznismen izgleda dobro, pošto predstavlja svoju firmu i mora da izgleda, znaš, lepo. Kako je to veze kad iznutra ono što ima je užasno? Ne kažem svake, ali, znaš, govorim sad u globale. Ne, kaže, ne kao nemudri, znači tu je ono što nam otkriva kako da živiš uredno ili ispravno, ne kao nemudri, nego kao mudri. Znači da ne živim kao nemudra osoba, nego da živim kao mudra osoba. Da li ovo govori da živim u pameti? Ne. Kada vidiš da u Bibliji, kad se spominje mudrost, onda već znaš, ako si stari hrišćan, jasno ti je da znači, to nema veze sa znanjem, nema veze sa informacijama, nego to ima veze sa realnim hodanjem sa Bogom. Jel'a? Prva, glava u izrekama, 7. stih, kaže da je početak mudrosti strah gospodnje. Znači, ako hoćeš da živiš mudro, onda trebaš da imaš strah gospodnje u životu. Strah gospodnje je početak mudrosti. To znači da ono što dolazi nakon toga kad imaš strah gospodnje u životu, jeste mudar život. Zašto? Od toga ćeš razmišljati o tvojim odlukama, uvek ćeš ukalkulisati Boga u ono što radiš, znaš da je Bog pored tebe. To je strah gospodnje, onako strah opoštovanja, ništa bolesno, nego neophodno. Ja imam strah gospodnje, meni nije sve jedno, ozbiljno. Baš sam, ima jedna pesma na mađarskom, je prevedena, ima na engleskom, na srpskom još nije prevedena, koja govori o tome, kada stanemo, kao kad stanem pred Boži presto, kad im njegovu slavu, šta ću raditi, da ću da, znaš, da ću da kažem haleluja, da ću da kleknem pred njim, da ga slavim, i ću da tamo stojim i da plešem, da ću leći na zemlji u tišini, i ću ima šta da mu kažem. Mislim, zemlja reč, jel? Pesma slavljenja. I ako se ramišaš, jednog dana ćeš stati pred tvog stvoritelja, šta ću da mu kažem? I onda stavim sebe u tu sliku realno, da može da bude to danas, ne? Koja je garancija da neću danas doći pred Boga? Naše srce, razumeš, naš organizam, nismo tank, možda prestane, razumeš, bilo kada, i stanem pred Boga, pred stvoritelja, i šta onda? Šta ću mu reći? Onako, nemam šta da kažem. Ramišljam, samo ću leći na zemlju, ćutaću, razumeš, moja sramota, znam da njegova milost nisam spašen mojim delima, tako da samo ću leći na zemlju, ćutaću, ne znam šta ću raditi, razumeš, ali ramišljam realno o tome. Ima doza straha, ne? Onako, je, pred mog oca dolazim, stvoritelja. Kad sam bio klinac u osnovnoj školi, uvijek je bilo, znaš, tišina, nije tišina. Ićeš kod direktorice. Znaš, nećemo kod direktorice. Zašto? Zašto? Znaš, kad sam bio 8. razred, sam išao, pa neki idem kod direktorice. Sam završao kod direktorice i ništa, prijatna osoba, samo me sredila, ali ništa, uglavnom, ićeš kod direktorice. Dobro, znaš, kao dede se uplašiš, direktorice, razumeš, strah. Jedna je direktorica došla na čas i tamo je sedela. E, to je bio strah direktoricine. Mislim, bila ona sedi nazad, nešto piskara kao, ne znam šta je radila, to ona zna i Tito i partija, šta je onda bilo. Uglavnom, nešto piskara, ja sedim i tišine u razred, razumeš? I mogu, mislim, nasnice se radi, učiteljica, šta je, piše na tabli, razumeš, kao, gledaj, je ovaj najbolji razred, zašto nema lutku direktorice, tamo stoji, razumeš? Strah, šta će reći? I on se smeška direktorice, posle nešto tapša po ramenu, razmišljam, dobila je čin našu učiteljicu, uglavnom, strah, tamo je, znaš, strah gospodnji, znači da živiš sa Bogom, znači da je Bog prisutan u tvom životu, prisutan, iako ga ne vidiš, Bog jeste u tvom životu prisutan, i strah gospodnji znači baš to da živiš tako, da nosiš odluke koje je direktor naš, naš stvoritelj, koje su njemu ugodne. Šta da je tu Bog u ovoj prostoriji? Šta da Bog realno, šta da vidiš Boga 24 sata dnevno, da uvek sedi pored tebe? Pravim što je tome. Šta bi rekao i šta ne bi rekao? Jel'a? Je Bože, izvini Bože, izletilo, razumeš? No, šta bi radio i šta ne bi radio? Gde bi išao i gde ne bi išao? Ne, razumeš, Bog je s tobom. U realnosti Bog je s tobom sada. Bog je svako s tobom. Vidiš ga, ne vidiš ga, osjetiš ga, ne osjetiš ga. Strah gospodnji znači baš to. Početak mudrosti jeste strah gospodnji, da živiš to u realnosti, da tvoj stvoritelj živi sa tobom. I onda donosiš odluke koje su njemu ugodne. Tako da, šta znači živjeti uredno, kao što Pavle kaže ovde, ne kao nemudri, nego kao mudri. Znači da živiš u tom strahu gospodnjem. I onda tvoj život će biti naš pun mudrosti. Pa to je mudrost, ne? Najveća mudrost u tvojim mom životu jeste da živimo kako naš stvoritelj hoće. Govorit ćemo o tome malo kasnije, kako budemo čitali dalje ove stihove. Ja se nadam da ti živiš kao... Nadam se da tvoj život jeste život uredan ili život ispravan Bogu. Ako nije, uvek uzmi Boga u računicu tvog dana. U računicu onoga šta radiš. da li sam, šta bi Bog rekao na ovo? To je strah gospodin. Znači, ovo je praktično savjet za tebe i za mene. Jako praktično, ne? Kako bi bila praktična knjiga? Znači, ovdje živiš uredno, živi po strahu gospodinem. 16. stih, pazite na vreme, jer su dani zli. Kako volimo ove stihove. Ovo, pazite na vreme, znači, u grčkom imaš osjećaj da obratiš pažnju zbog toga što vreme prolazi i pazi na to vreme koje, pazi kako, pazi šta radiš tim vremenom koje ti je dan. Znaš, pazi. Kako je dobar savjet. Vreme, kaže ovaj stih, znači, pazi na vreme jer su dani zli. Dani su užasno zli. Ja razmišljam, kad je Pavle pisao ovo, jel da, pisao je ovo Efežanima, pisao je za vreme kada je život bio strašno spor. Možda nije strašno spor, ali je sigurno spori nego danas. Mi živimo u vremenu, mislim, koje je najveće zlo nego ikada u istoriji čovečanstva. Mislim, tako vreme prolazi da je nevjerovatno. I društvo te gura, jednostavno ne možeš da, znači, moraš da budeš u brzini. Ako hoćeš da držiš tempo, ne možeš, uzmeš, ostaviš nešto, na primjer, razmišljam o kompjuterima. Ostavim, znaš, kodiranje web sajtova na 6 mjeseci, to mi se desilo, znači, ostavio sam jedno vreme, poslije jedno par vremena sam se vratio ponovo o tome da pravim sajtove i gledam nove kodove, razmišljam, čovječe, ovo je španski jezik. Znači, toliko se promenilo za par mjeseca, ne mogu da verujem. Nisam mogu da verujem. Nije samo s tim, nego tehnika ako napreduje. Pre je bilo, pre par godina, pre 5 godina je bilo da svaki 6 mjeseci tehnika napreduje tako da ne možeš da pratiš korak. Više nije tako. Znači, svake 2,5 nedelje tehnika toliko napreduje, toliko imaš novih stvari, baš na tržište, da je to nevjerovatno. Nikad ovako nešto nije bilo. Znači, nikada. Ja ne mogu da verujem koliko vremena živimo. I našto vreme te gura. Gura te da ti si deo toga, ja sam deo toga. Znaš, ne možeš da pobegneš. Volio bi da mogu da pomogne na mjesec. Znaš, to par puta mjesečno mi dođe u glavu, kako je vodao sam tamo na toj planeti i da tišine. Samo tamo nema vazduha, razumiješ, ne možeš da opstaneš. Tu si, znaš, moraš, kaže Pavle, pazi na vreme, jer su dani zli. Koliko su zli? Isus je rekao da, znaš, nemoj se brinuti za sutra, sutra će se brinuti za sebe, svakom danu je dosta zla svog. Znači, svaki dan ima svoje užasne stvari. Danas, Pavle piše Efežanima, znaš, onda se živo to vreme, hoće da piješ vode, ne ideš, razumeš, u kuhinju i česmu, otvoriš česmu i piješ, nego si morao da razmišljaš unaprijed. Aha, sutra će biti žedan sigurno. Tako da ću da ustanem ujutru u 5, idem na bunar, i nosit ću vodu na leđima, doneću kuće. Vreme je malo drugačije nego danas, jel da? Hoću da jedem sutra hamburger, odem u McDonald's, treba čekam 4 minuta, ne mogu da verujem, 4 minuta čekam u McDonald'su. Onda u to vreme, hoće jedeš hamburger, prvo moraš da imaš stoku. Stoka mora da odraste, razumeš. Moraš da je hraniš, ne sa hemijom kao danas, da za 6 mjeseci male svinje ispadne King Kong, nego razumeš vremenom. Ide i treba da raste ta životinja, znaš, i ti onako razmišljaš, i ne mogu da verujem, već pionere, gladan sam, znaš, dotlješ travu, ne znam šta, i onda dođe vreme, to, znaš, zakolješ je i onda imaš, i to čuvaš, staviš u so, otko znam šta radiš, uglavnom, no, mnogo drugačije vreme nego danas, jel da? Kaže, Pavle njih savjetuje, pazi na vreme, što su dani zli. Šta onda danas da kažem o vremenu u kom danas živim? Šta ti možeš reći o tvom vremenu? Kako ja gubim moje vreme, kako ti gubiš tvoje vreme? Mislim, nevjerovatne. Toliko nas društvo gura da budeš zauzet, da ne možeš da dišeš. I Biblija ti kaže, pazi na vreme. Pazi na tvoje vreme. Šta ti radiš s tvojim vremenom? Kako ga iskoristiš? Kako ga iskoristiš? Jer ja mišljam, ima neka opuštajuća okolnost o tome da ako hoću da pravim hleb, ne idem u prodavnicu, kupim gotov hleb, nego moram da odem na njivu, moram da uzmem pšenicu, moram da je vršem, moram da ne znam šta, da napravim od toga brašno i onda napravim svoj hleb. Ima nešto opušteno u tome, jel da? Ja mislim da ima zbog toga što neko ima veze s tvojom egzistencijom, Bog se brine za tebe i dok to radiš onako, ne znam, ima nešto mene opušteno u tome. Što se kod radim, ja ne živim na salašu, jel da? Da pobog nešto društvo i ima nešto opušteno u tome. Ali glavno ono što hoću da kažem, što nam Biblija ovde govori, da pazi na vreme i stojani zli. Znaš, pazi. Kako je dragoceno tvoje vreme. Mojsije je napisao psalam. Jel, par psalmova imamo koje je Mojsije pisao, ako te zanima, 90. psalam je jedan od tih psalama. I Pavle, izvinite, Mojsije kaže u 12. stihu, 90. psalmu, kaže, Bože, nauči nas tako brojiti dane da dobijemo srce mudro. Znači, Bože, nauči nas da brojimo vreme, ove dane, da imamo srce mudro. Koji praktičan savjet za tvoje dane koji su brzi? Znači, kako gubiš dane? Šta ti radiš tvojim danima? Ja mislim da ima stvari kada gubiš vreme. Mislim, ja najviše to mi nervuje TV. Znaš, što sad dodirno sam tačku bolnu, jel da, u nekim životima. To je bolna tačka, što je tamo ta glupa kutija, tvoj mozgu prijaju boje, zašto tako ne mozak, znaš, sedneš i gledaš, i ne gledam ništa, ali gledam boje, znaš, gledam glupe reklame, komentarišem kako imamo socijalne reklame, znaš, uzdišem, ramišem, kako je glupa reklama, ona, gledam ništa, i prođe sat, prođe dva sata, ramišem, ne mogu više, to je izgubljeno vreme, znaš, kako ja koristim moje vreme? Pazi, vremena su zla. Iskoristi tvoje vreme mudro. Ja sećam kad sam čistio crkvu. Uglavnom, ima puno posla, razumiješ. Ako sam radiš, jedno vreme sam sam čistio, bukvalno, znači od gore do dole. Znači od plafona, od najviše tačke do dole, do najniže tačke u klonji, sam čistio. I uglavnom, znaš, poslije par nedelja, znaš, počnem da budem frustriran. Kao, ne mogu da verujem ti ljudi. Znaš, zašto sam tu prljao? Zašto je zima? Zašto je blato napolje? Svataš, čisto logično, ali znaš, iznerviraš se onako sam sa sobom. I onako sam ostavio da ovo nije dobro. Služim Boga. I da mišljam, ovo vreme nekako je izgubljeno vreme. Ne, dobro je, mislim, služim Boga, nego moje srce nije, moram nekako da ispravim srce. I uglavnom sam odlučio da kad budem dok radim ovo, uzet ću moj Walkman u to vreme, vi koji ste mlađi, koji ne znate šta je, to je nešto ovako, malo staviš kasete unutra, to je plastično nešto što ima unutra nešto, pogledaj internet, važi, ako ne znaš šta je. Uglavnom, znači, slušam Walkman, i idu sam, razmišljam, ovdje započnem celu Bibliju. Kad sam bio u biblijskoj školi, naravno, nisam, zato što nisam imao vremena za to. Morao sam nešto drugo da radim, što je bilo važnije, da se uzvaramo. Uglavnom, znaš, kada, tako da uzem čistim, počnem čistim, uzem moj Walkman socijalno, ubacim kasetu od pastora Čaka, i od prve moje sebe sam poslušao do kraja, znaš, do Otkrivenja, sve. Ne odjednom, znaš, to je bilo dugo, nego to su bile meseci, ja mislim, stvari godine su prošle. Znaš, čistim, slušam čas, i namišljam koje je dobro iskorišteno vreme. Znaš, dobro, pošto moje srce onda je bilo radosno, hranilo se duhovno i pošto sam celu Bibliju i razmišljam, je, to je bilo blago. Razumiješ? I razmišljam, to je dobro. U petak smo otelja bili u Mađarskoj, ne, u četvrte, ne znam kada su, ne, neki dan sam bio u Mađarskoj, glavnom, se vraćamo nazad, dođemo do granice, kaže, ja, mi von. Kaže, ovaj kao, šor von. Kao, zašto je red? Zato što je, tako je. Red je bio nenormal. Znači, dva sata sedim u kolima, otelja spava, uživa, jer ja više ne mogu da spavam, pošto moram da se pomeram, znači, šta da radim, ja više moram slušati čas neki, tako sam uzeo, pustio neki čas biblijski i slušao sam i uživao sam u tome. I imam u kolima Bibliju, baš zbog toga da ako se zagledim u saobraćaju, uzmem i iskoristim to vreme mudro. Morao sam fanatik, možda nisam, ne znam, to ne radim uvek, da ne misliš, kao na semaforu dve sekunde, znaš, Biblija, kao, znaš, molim se, razumeš, odem na raskrsnicu, na kolenima sam, ja bih kao, ovo je sveti Bog, nije tako, često nije tako, bilo bi dobro da to radim, ali uglavnom, pokušam neko vreme da iskoristim, znaš, da, da što zna, to vreme koje koristim da hranim se duhovno, to je dobro vreme. Znači, ja bih te ohrabrio da ti radiš na tvom vremenu, dani su zli, zlo je veliko. Veće nego ikada u istoriji čovečanstva. Znači, veće nego što je bilo zlo za vreme kada je Pavle pisao Efežanima. Znači, veće zlo je veliko. Znači, pazi, znači, uzmi svoje vreme i mudro ga iskoristi. Kako? To je već tvoje. Znači, nek Bog tebe vodi, nek Bog tebi pokaže kako da, šta da radiš, kako da organiziraš tvoje vreme. Ali pazi na vreme, su dani zli. Dani nisu normalne. Znači, dani su nenormalne. Kako dan brzo prođe, ne mogu da verujem. Ja ću ove godine biti 15 godina da sam u braku. Ja mišljam, kao 15 godina. 15 godina? Mislim, to je puno. 15 godina, kad sam bio 15 godina, ja sam mislio da znam sve na planeti Zemlje. Kad sam bio klinac, znači, sad nakon mišljam, 15 godina je prošlo. Mislim, vreme prolazi, znaš, koristi ga mudro. Moj savjet, ne moraš da ga prihvatiš, tvoj život, znaš, samo ja savjetujem. Imamo časove nedeljom, imamo časove sredom, ohrabrujem te. To vreme je za tebe i za mene. Znaš, to vreme skupimo zajedno da se hranimo duhovno. Ja bih te ohrabrio da organizuješ tvoje vreme oko toga. Znaš, to je oaza za tvoju dušu, hrana za tebe, vreme zajedništva, vreme slavljenja, vreme proučavanja Biblije, ohrabrujem te, iskoristi to. Imamo zbog tebe i zbog mene, ne? Zato to postoje. Nije zato što ja nemam šta da radim, pa kao ja imam sredan čas. Ne, to je zato što, znaš, da imamo vreme zajedno, se hranimo duhom, što nam treba. Znaš, treba ti. Treba ti pravac u danu, treba ti pravac u nedelji, naš organizuje, ali nemam vremena. Imaš vremena. Imaš vremena. Znam. Naš, ja isto sam baš ono, razmišljao ovih dana. Stvarno neko vreme, ako stisnuli stvari koje treba da uradim, neke gluposti se skupile i uvek sam razmišljao, sutra ću sad odjednom, me sve onako sklopilo. I razmišljao sam, stvarno nemam vremena. Ali sam imao vremena pre. Naš, pazi na vreme, jer su dani zli. Znaš, to ono što nam bilo kaže. Zbog toga, 17. stih, ne budite nerazumni, nego poznajte šta je volja Božja. Znaš koji je najbolji lek za traćenje vremena? Najbolji lek protiv gubljenja vremena je Božja volja. Ja sam razgovarao jednom sa jednom Andrejom, ona je završila tu farmaceutsku školu, znaš. Ona zna bolje, pa su nešto pričali za lekova. Kaže, ne, kako, šta ti lekovi, razumiješ? Kako je to pilula, razumiješ, čudesna. Kaže, tako rade neki lekovi da, znači ima hemija. Ima hemija unutra u njoj, u tim lekovima. Ti kada progutaš taj lek, znači ta hemija pokrene neki receptor u tvom telu i taj neki nešto u tvom telu, receptor, kako god da se zove, od mene može i ono, port ili ne znam šta, uglavnom taj neki nešto on telo počne da luče onda to nešto treba, što nije lučilo i onda ti postane bolje. Znači to su neka vrsta leka, razmišljam, je zanimljivo kako, ali ima svoje dobre strane, svoje loše strane, duga je priča bila, bla bla, truć, uglavnom, lek za gubljenje vremena je Božja volja. Razumeš? Šta god da radiš, ako si u Božjoj volji, automatski ne gubiš nijednu sekundu. Kako dobro. Pavle na to kaže samosti, u toga radi, ne budite nerazumni, nego poznajte šta je volja Božja. Ova reč nerazumni, grčka reč, bukvalno govori o tome da si glup. Glup, razumiješ? Jer ja mišljam, glupa osoba je osoba koja nema pojma sa životom. Jel da? Idem tamo, razumiješ? Idem tamo, znaš, ne znam gde ide, ne znam šta radi, razumiješ? Gde god se otvori, ono, semafor tamo krenu, ne, gde sam, razumiješ, nemam pojma. Ja se često osim kao glupa osoba, pogotovo u saobraćaju. Ali, znači, kaže, to radi, ne budite glupavi, znači, neupućeni, nego upoznajte šta je Božja volja. Znači, Bog ima volju, ima specifičnu volju za tvoj život, ma sve jedno, nije sve jedno, Bog ima tačno ono što hoće da radiš i što neće da radiš. E sad, u tome je draž da budeš na tom specifičnom mestu, u tom vremenu kad Bog hoće da budeš i da radiš to što on zove da radiš. I u njegove si volje. Znači, ovo je ohrabrenje Efežanima i tebi i meni, da ne gubiš vreme, budi Božoj volje. Baš sam razgovarao sa Rudikom, njegov tata prihvata Isusa. Ja sam razgovarao, koliko ima godina? Kaže Rudika, 74. Hvala Bogu, super, hvala Bogu. Onako rad mišliš kao, je, zašto nije pre 60 godina prihvata Isusa, razumiješ? Zašto, šta je čekao? Jel da zanimljivo je? Šta je s tim vremenom koje je prošlo? Ne znam, hvala Bogu da je prihvata Isusa, hvala Bogu za bilo koju osobu, bilo kad kada je prihvata Isusa, jel da? Ali stvarno, onako rad mišliš, šta je? Ja uvijek mi nekako žao u srcu zašto ja nisam prihvatio sa ranije. Ja sam ga prihvatio sa 16 godina. Šta da sam ga prihvatio ranije, šta je bilo? Ti 16 godina mi fali u životu, razumiješ? Dobro, nije to. Ali uglavnom, za tvoje traćenje vremena je lek Božja volja. Šta je Božja volja za tebe? Šta Bog hoće od tebe? I šta ti radiš danas? Da li si u Božjoj volji, ili si u tvojoj volji, ili si u volji nekog drugoga, društva, šta god, ili si u njegovoj volji. Ako si u Božoj volji, na dobrom si mestu. I nisi glup, nisi glup sam. Pa ja ovo ne kažem ja, mislim, ne želim go da uvredim, nego Pavle govorite, ne budite glupsani. Kako volim taj savjet. Ja se osjećam često glupsan. Ako priznaš sebi, ne, pazi, neću te, znaš, ne govorim ništa negativno. Volim te, znači, s ljubavi govorim. Znam da se nekad i ti osjećaš kao glupsan, jel da? Kad se govorimo o Božoj volji, na kraju mišljaš, kao, što je Božoj volji? Razumiješ, kao, gde je Božoj volji? Nekad osjećamo tako. Znači, što ne znaš, traži je. Kako? Pomoli se. Jednostavno, traži od Boga, pita ga i reći će ti. I onda može nešto da promeniš, možda treba da radiš neke druge stvari, uglavnom traži od njega i to je lek za gubljenje vremena u ovom zlom svetu. Tako da upoznajte šta je volja Božja i za par minuta ćemo govoriti, u stvari sada Pavle počne da govori specifično ide ka tome šta je Božja volja. Za sve od nas Božja volja je drugačija, ali imaš neke stvari koje su Božja volja za svakoga. A malo dalje pa će nam biti jasnije. Kaže, 18. stih, ne opijajte se vinom u kome je kurvastvo, nego se još ispunjavajte duhom. Znači, idemo ka tome šta je Božja volja, ali Pavle kaže, ne opijajte se vinom. To ne znači, nemoj da piješ vino. Samo da znaš unapred. Za našu alkoholičku naciju, ja ne mogu da verujem, znači, ideš autoputem, i u Mađarskoj još više, ideš autoputem kolima, pazi, autoput, znači voziš odgovorno, možeš da paziš da budeš trezven i poslovne reklame, ogromne billboardi, pivo. Razumiješ, ne znam, ono je neki njihov šampanjac i gledam. Zašto stave na autoput? Jedno imaju najviše saobraćajnih nesreća u Evropi, zato što znaš, reklamiraju to na autoput. Ne kažem da je zato, ali glavnom pogrešno. Znači, mi da ne kaže da nemoj da piješ, čak što više, u ovoj kulturi da, pije, da ne piješ vino, to je ono kao, mislim, isti normalan, mislim, vino, to je lek, razumeš? Normalno mera. Pavle govori Timoteju, Timoteju, ajde, molim te, pij malo vina, znaš, pošto si bolestan u stomaku, da ti bude bolje. Znaš, to jeste dobro. Uglavnom, ja ne pijem vino, ali ovde Pavle kaže da se ne opijajte vinom. To je druga stvar. Popiti čašicu vina i popiti bure piva, ima malo razlike. Pa i to je čaša, znaš, i ovo je čaša. Znaš, okej, okay, ako ti to čaša, idi, radi, razumiješ, tvoja savest i, znaš. Uglavnom, kaže da, znaš, ne opijajte se vinom. Jasno nam je. Znaš, da ne budeš pijanica. Da ne budeš osoba koja, kaže, nego se ispunjavajte duhom. Jako zanimljivo. Kada čitamo Dela apostolska druga glava, možemo da vidimo da kad je Bog prvi put spustio Sveti Duh na učenike, ako se sećaš, govorili su, znači, jezicima, koje su veličine Božje, slavili su Boga jezicima, znači ono nadprirodnim je, dobili ste te darove jezika, slavili su Boga. I uglavnom oni koji su bili tamo pored rekli su, ovi su pijani. Jako zanimljivo. Povezali su to što su videli tamo sa alkoholizmom. I onda je Petar morao da kaže, ljudi moji, ne, prepodne je, nismo pijani. Znaš, nego on, ovo je ono što je Bog rekao u Joelu, da će Bog u zadnje vremena da izlije svoj duh na vas. Znaš, starci će imati snove, mladi će imati vizije. Uglavnom, ovo je ono i obećanje za vas i za vašu decu. Bog je izlio svoj duh. Jako zanimljivo. Jer ja mišljam, kad neko pije vino, kad neko, mislim, ne malo, nego alkoholičar, ako imaš problema s time, zašto radiš? Zašto hoćeš da bežiš iz realnosti, jel? Hoćeš da pobegneš, da zaboriš brige. Znaš, ne želiš da se suočuvaš s ovim stvarima, zašto ne možeš da ih rešiš, veliki su problemi i stvarno nekada u životu imaš probleme koji su, znaš, užasne stvari. Nek nas Bog čuva toga. Ali čovjek pije ili ide drogira se, znaš, ili radi neke stvari samo da bi pobegao iz realnosti. Znaš, zašto ne može da se snosi s time, teško je. Ja sam imao prijatelja koji je pre nekih 19-18 godina hrišćanin je i danas je, mislim, super je. Imao je devojku i šutnula ga. Znaš, ok, muškačno, pa je, nosi se s time, znaš, mislim, koga nije ostala devojka i šta sad? Kraj svete, hrišćanin je i napio se. Ja gledam najmišljeno, ti nisi normalan. Mislim, šta će ti to? Ne opijete se vinom u kome je kurvarstvo, kaže Pavle, nego se ispunjavajte svetim duhom. Kad te Bog ispuni svojim duhom, šta se desi? Onda može da se snosiš sa stvarima ovoga sveta, razumeš? Ti kao hrišćanin, ne treba ti glupav alkohol da pobegneš od realnosti ili ne znam nešto da zaboraviš brige, nego ti treba sveti duh. Slično je, kad se neko napije vina, malo je sretan, jel da? Malo je rumen, kao, znaš, sve mu je smešno. Tako isto kad se skrsiš jednim duhom. Zato što možeš da snosiš teret ovoga sveta. Bog ti daje snagu nadprirodnu. Ljudi te gledaju, što si ti smeješ? Što si ti radostan u ovom svetu prokletom? Daj mi vino da zaboravim brige. Ti kažeš, imam svetog duha i mogu da se mogu da idem da se suočim s tim, ne zato što sam ja jak, nego zato što je Boži duh u meni. Jel da? Znači, pusti to. Znači, nemoj da beš od realnosti. Treba ti sveti duh. Treba da Bog da ti ispuni sveže, da ti da snagu, znači, da prođeš kroz te stvari koje te čekaju. Kako je dobro, kako je Bog jak. Ja ne mogu da verujem što neki hrišćani prežive. I opet, s druge strane, nemoj da verim kako neki ljudi ne mogu da se, mislim, to već, to je normalna stvar, da ne možeš se nositi s problemom i hoćeš da zaboraviš brige. Naši gomla kafanskih pesama govore o tome, jel? Da zaboraviš brige, ona me ostavila, naš, sad voli drugoga i dajte mi vino. Dajte mi vino. Ne, dajte mi svetog duha. Da ne budem, znaš, da mogu da, da im Bog da snagu za ovaj život. Tako praktično savjet za tebe i za mene, jel? I onda 19. kaže, govoreći među svom psalmima i u pojanju i u pesma duhovnim, pevajući, pripevajući u srcima svojim gospodinom. To se desi kad je Bog ispunjen svojim duhom. Čovjek koji nije ispunjen duhom, posmatra osobu koja je ispunjena duhom kao da nije normalan. Ozbiljno. Kao šta ti, kakve pesme, kako se... Prvo, znači, Pavlo ti kaže da govoriš međusobno psalmima. Znači, dva hrišćina da govore na Božje veličine u pesmama. I onda kaže da govorimo Bogu u pesmama. Znači, jedan drugome. Pazi, ovo je nerealno. Idi. Idi na tvoje mesto sutra radno da radiš i govori u pesmama. Šta ti reći? Reći ti kao, kao ti si pijan. Jesam svetim duhom. I on će reći kao, o, ovo je stvarno nije normalno. Znači. Ali ajde, kad dođe teškoće u život tog hrišćanina i život te osobe koja, on se vidi ko ja. Ja da gledam, možda druga tema, ali ovdje Pavle kaže, znači, da govorim o tim pesmama. To je čovjek koji je dodirnut Bogom. Čovjek koji, ja se divim šta čovjek koji je dodirnut Bogom može da preskoči, može da proguta. znaš, koje teškoće, znaš, što u njemu Boži duh, i on govori u psalmima, znaš, to je, znaš, nema bolje od toga, neko je tvoje srce puno, puno Boga, onda te reči iz tvojeh usta mogu da budu samo pesme slavne, i znaš kako to dobro, jel da? Ništa drugo nije dobro, nego samo kada govoriš Bogu slavljenje, to je najbolje prijat, što je taj Boži duh u tebi mora neko da se ispolje kroz tvoje usta, jel da? I ako je čutiš, onako je glupava. Ako ne znaš čemu pričamo, znaš, treba ti sveti duh u životu, treba Boga ti ispuniti svojim duhom, da znaš kako je dobro živjeti u ovom, u toj snazi Boga, u snazi svetoga duha. Znači, govoreći među sobom psalmima, u pesmima duhovnim, pevajući, pripevajući, jedan drugome i Gospodinu, znači, slaveći Boga, 20. stih, zahvaljujući za svašta u ime Gospodina našega Isusa Hrista, Bogu i Ocu. Ovaj 20. stih je Božja volja. Ako te zanima šta je specifično Božja volja za tvoj život, ne gde treba da radiš, neko treba da bude tvoj bračni drug, ne da li trebaš da ideš tamo da živiš ili ne, to ne znam. Ali ako te zanima specifično svaki dan Božja volja za tebe je 20. stih. Da zahvaljuješ Bogu, da ga slaviš u svemu, da slaviš njegovo ime. Ramižan, odakle ja to znam? Zato što u prvoj Solunjanima 5.18, sada pogledamo to sada. Znači, prvo Solunjanima kaže ovako. 5.18. Molite se Bogu bez prestanka, na svačemu zahvaljujte, jer je ovo volja Božja u Hristu Isusu od vas. Šta je Božja volja za tebe, za tvoj život? Da slaviš Boga, da se moliš, da mu govoriš. Kad to radiš, pun si Božjeg duha, jel'a? Onda hodiš u Božje volje, ne gubiš vreme u životu, nego si u njegove volje, i automatski živiš u mudrosti. Jako zanimljiv praktična formula je ono što vidimo ovde u ovim stihovima. Hoćeš da budeš u Božjoj volji? Hoću. Budi pun duha i slavi ga. Zahvaljujemo. Znaš, zahvaljujemo za stvari danas, što možeš da dišeš, što možeš da hodaš, što vidiš, što možeš da razmišljaš, što imaš šta da jedeš, imaš šta da obučeš. Ima gomila stvari zbog čega možemo da slavimo Boga. Znaš, govorimo te tu slavu, slavi ga i bit ćeš u Božjoj volji. I uglavnom, ovo sve, ako uzmemo i zapakujemo jedan paket, znaš, mogu da kažem da u ovom delu Bog ohrabruje tebe i mene, Bog govori kroz Pavla Efežanima da im treba duh, znaš, da im treba sveti duh u životu, znaš, da im treba sveti duh da bi hodili u njegove volje, a da ovo je taj deo Efežana koji govore praktičan život, koliko je praktično kad je sveti duh u nama, jel'a? Zanimljivo da ako čitaš Efežane 19. glavu, kad je Pavle otišao u Efez, susreo se sa 12 hrišćana koji su bili jako dobro potkovani doktrinalno, zbog toga što Apolo, njihov učitelj, je bio čovjek koji je bio reči, znao je knjige, znao je doktrinu, ali nisu bili kršteni svetim duhom. Pitao ih je Pavle, kako ste se krestili? Ivanovo krštenje. Pa on je krestio za pokajanje. Znaš, Isus će da nas krsti vatrom, razumeš? On, njegovo krštenje spasenja. Treba vam sveti duh. I Pavle se molio za njih, čitamo, sveti duh je sišao na njih, Bog ih ispunio, počeo da slave Boga tim jezicima, ta slava je dolazila iz njihovog srca. I zanimljivo je da sada ponovo par godina kasnije Pavle ih podsjeća na to. Znaš, punite se duhom, ne vinom. To je Božja volja. Znaš, da slaviš Boga. I bit ćeš uvek na dobro mesto. Tako da hoću da završim s time ovo veče. Znaš, da li možda ti osjećaš u tvom životu da ti treba sveže da te Bog krsti svojim duhom? Ja osjetim svaki dan. Ja ne znam, meni je čudno kad imamo te neke konferencije, kao, ko hoće da ga Bog krsti duhom? I kao, ko ja neću. Mislim, svaki dan mi treba, svaki dan se molim. To mi postoje već fraza, razumiješ. Bože, ispunim tvojim duhom. Ali stvarno, ako ti treba, znaj da Bog daje. Znaš, u Bibliji možeš da vidiš konstantno da je Bog ispunio i onda ih je ponovo ispunio, ponovo. Znaš, Bog nas ispuni uvek sveže svojim duhom. I tebi to treba. Ako ti život suv, znaš, ako ne znaš šta je Božja volja je da slaviš Boga. Treba ti Boži duh. Treba ti snaga za život. Da tvoj život ima uticaj na tvoje okruženje. Da ti imaš snagu da, znaš, da ustaneš i znaš da je Bog tu. Treba ti Sveti duh. Znaš, možda ti treba sveže. Tako da ove večer da budem uzmano gospodinu večeru, ja ću se moliti za to, neću staviti ruke na tebe, zato što Bog će morati ispuniti, samo traži od njega. Rekao je, tražite, naši daće vam se, ako naši roditelji koji su zli daju dobre stvari svoje deci, koliko više će nebeski otac da nam da svog duha, ako tražimo. Treba ti Sveti duh, znaš, treba ti u životu taj ukus, razumeš, neba. On ti treba Sveti duh sveže. Tako da moli se za to. Traži od Boga da te krsti svojim duhom sveže. Tako da s tim se završimo. Doći će denac, sljedeći par pesama. Znaš, imat ćemo gospodinu večeru. Znaš, sećamo se njegove krvi, njegovog tela. On je umro za tebe i za mene. Oprošteno ti je zbog njegove krvi, zbog njegovog tela koje je slomljena bila. Meni je oprošteno, čist si. Tako da setit ćemo se njegove milosti ove veče. Aj se molimo za kraj. Bože, samo dok se sećamo, kao što si rekao, da se setimo tebe, dok radimo ovo, setimo tebe, Isuse. I setimo se svaki dan, a sad svako zajedno sećamo, Bože, to radimo, jer si ti rekao da radimo. I hvala ti na tvojom slomljenom telu, hvala ti na tvojoj krvi, Isuse. Bože, nema dragocenije od toga u našem životu, Bože. Nego znamo da nas prihvate, da nas prihvate zbog tvoje žrtve. I Bože, hvala ti. I slavimo ti se. Slavimo ti što jednog dana ćemo stati pred tebe, nećemo stati u našoj mudrosti i u našim dobrim delima, pošto ih nema, nego ćemo stati tamo i sve možemo samo da kažemo tvoja milost. Zbog tvoje milosti ćemo da uđemo u nebo. Zbog tvoje krvi, zbog tvojeg tela. I Bože, hvala ti što nas čistiš i sada. Bože, hvala ti. I sve stvarno te zovem da, kako ovo radimo, Bože, ja te molim da ispuni mene tvojim duhom sveže, Bože, ispuni sve nas, Bože, spusti tvoj duh sveže na naš život. Treba nam, trebaš nam, Isuse, da hodimo, da govorimo psalmima. I nek svi kažu da nismo normalni, ali da to ne radimo u telu, nego da inspiracija bude tvoj duh. Bože, ispuni nas sveže, ja te molim, spusti, Bože, ti vidiš srce koje sad kažu da, koje traže tebe to, Bože, krsti nas sveže, Bože, tvojim duhom. Molim te, to je tvoje, Isuse. Amen.